بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في سوريا، وفرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، وفرج كرب أهل السنة في العراق، وفرج كرب أهلنا في الجزائر وتونس، واجعل هذه الحرائق الممتدة في الحدائق وغيرها بردا وسلاما. اللهم اقبل من مات منهم في الشهداء، وداوي جراحهم يا رب العالمين، وألف قلوب عبادك عليهم لرفع الحرج عنهم. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة من حلقات شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بالأربعين الذهبية في بيان سبل الخيرية. ومع اللقاء الأربعين في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Gute wird Allah dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen seien auf den letzten aller Gesandten, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und auf alle jene, die ihm Beistand leisten bis zum nächsten Tag. Herzlich willkommen, meine geehrten Geschwister, zum christlichen Vortrag, in dem wir über die 40 goldenen Überlieferungen sprechen werden, die das Gute behandeln. Und ich begrüße einen mit der Große des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zala hadithuna mawsulan ma'a al-hadith al-sabi' ashar. Ma'a al-hadith al-sabi' ashar. Akhraj al-imamu ابن حبان رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي البقاع خير، وأي البقاع شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام. فسأل جبريل عليه السلام فقال: لا أدري حتى أسأل ميكائيل. فجاء فقال: خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. وفي رواية عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. في الدروس الماضية بدأنا نقف أمام بعض الفوائد المستخرجة من هذا الحديث العظيم، وكان منها: إذا سئلت عما لا تدري فقل لا أدري. فهذا رسولنا الأمين عليه الصلاة والتسليم يسأل عما لا يدري فقال: لا أدري. وسأل جبريل عليه السلام، وجبريل كان لا يدري هذه المسألة، فقال: حتى أسأل ميكائيل. وفي رواية أخرى قال: أمهلني حتى أسأل ربي يا رسول الله. فإذا دي مسألة مهمة جدا، إذا سئلت عما لا تدري، سواء في أمر دين أو دنيا، مش في الدين فقط، كذلك في الدنيا. بعض الناس يا إخوة للأسف يسأل في أمور دنيوية ولا يدري ولا علم له، ويتكلم بغير علم فيفسد ولا يصلح، فيفسد ولا يصلح. فضابط الخير إذا سئلت عما لا تدري أن تقول: لا أدري. قل الله أعلم، واسأل العلماء، اسأل أهل التخصص. قادتنا هذه الفائدة المهمة لبيان هدي النبي عليه الصلاة والتسليم في باب الفتوى والرد على الأسئلة، وكيف يجيب النبي عن أسئلة السائلين. فذكرنا جملة من الأحكام فيما مضى من لقاء. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأناه، ما زلنا مع قضية الفتوى والسؤال والاستفسار، وكيف يجيب المستفتي، كيف تجيب وفق هدي النبي عليه الصلاة والتسليم. هنواصل بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Lasst uns noch einmal kurz zusammenfassen, worüber wir im vergangenen Vortrag gesprochen haben. Und zwar ging es um den gesegneten Hadith, in dem Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma von ihm überliefert, dass ein Mann den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, welche Orte sind die besten und welche Orte sind die schlechtesten. Der Prophet sagte sallallahu alaihi wasallam, ich weiß es nicht, bis ich Jibril alaihi wasallam frage. Dann fragte er Jibril a.s. und dieser sagte, ich weiß es nicht, bis ich Mikael frage. Und in einer anderen Überlieferung, lass mich Allah subhanahu wa ta'ala darüber befragen. Dann kam er zurück und sagte, die besten Orte sind die Moscheen und die schlechtesten Orte sind die Märkte. Und wir haben bereits über eine wichtige Angelegenheit gesprochen, und zwar über die Angelegenheit der Frage und wie wichtig es ist zu fragen, wenn man über eine Sache nicht in Kenntnis, über eine Sache keine Kenntnis hat. Und vor allem auch nicht zu reden, wenn man kein Wissen hat. Wie Allah subhanahu wa ta'ala auch sagt, fragt die Leute des Wissens, wenn ihr über eine Angelegenheit nicht Bescheid wisst. Und das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, wie man auf bestimmte Angelegenheiten antwortet. Also die Art und Weise, wie man auf Angelegenheiten, auf Fragen antwortet. Und darüber möchten wir heute weiter sprechen. Inshallah. Ja.
Min dawabiti al-fatwa. توجيه السائل إلى ما فيه التيسير، يعني على المفتي العالم أو الداعي إلى الله أو المعلم إذا سئل أن يوجه السائل إلى ما فيه التيسير، فحيث يكون التيسير فثم شرع الله رب العالمين، فشريعة الإسلام تقوم على اليسر ورفع الحرج. قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، بل أوصى النبي عليه الصلاة والتسليم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعرية رضي الله عنهما عندما أرسلهما إلى اليمن فقال يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتطوعا ولا تختلفا. ولذلك جاء عند أبي داود في السنن أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والتسليم بعد فتح مكة، عندما من الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والتسليم بفتح مكة في يوم الفتح والنصر، جاء رجل من الصحابة يقول يا رسول الله إني نظرت إن فتح الله عز وجل عليك مكة أن أصلي ركعتين في بيت المقدس. يعني أنا كان عندي نذر كده، لو ربنا من علينا وفتح مكة أروح أصلي ركعتين فين؟ في بيت المقدس. فقال له النبي صلي ها هنا، أي في بيت الله الحرام. فأعاد الرجل السؤال فقال له النبي صلي ها هنا، فأعاد الرجل السؤال قال صلي ها هنا، فلما أعاد بعد قال شأنك إذن، يعني أردنا أن نخفف عليك ونيسر عليك لكن أبيت إلا المشقة. النذر هنا هو نذر يصلي فين؟ في بيت المقدس. طبعا معلوم أن النذر المعين لابد أن يؤدى كما عين، إلا إن كان هناك ما هو أفضل منه فيجوز الإحالة عليه. طبعا الصلاة في بيت المقدس الركعة ب 250 ركعة في بعض الروايات وب 500 ركعة في بعض الروايات، إنما الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ ب 100 ألف. يبقى يجوز الإحالة إلى الأكمل والأعلى. لذلك يسر النبي عليه، أنت الآن في بيت الله الحرام أهو، صلي الركعتين هو وفي بنذرك هنا وهتنال الأجر الأعظم. فطبعا الصحابي أصر بقى، هو يريد أن يذهب إلى بيت إيه؟ المقدس. أسأل الله تعالى أن يطهر بيت المقدس من المفسدين فيه، وأن يعيده إلى حظيرة الإسلام والمسلمين سالما من أيدي المغتصبين، اللهم آمين. فهنا مسألة دقيقة قوي، وهي أنه يجب على المفتي أن ييسر على المستفتي. يعني المسألة إن كان فيها رخصة رخص، ما تشددش. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. يعني أي أحد ممكن يقول لك حرام، وأي أحد ممكن يقول لك لا يجوز، وأي أحد يقول لك بدعة، وأي أحد يقول لك مخالف، لكن ليس أي أحد يقول لك جائز والدليل كذا إلا العالم. عشان كده دايما بنقول في بدايات طلب العلم لا تتعجل بإفتاء الناس، لأنك لست من أهل العلم، لأنك تنظر إلى العلم بمنظور ضيق جدا، لسه لم يكتمل فيك النضج. ودي الآفة اللي بتعيشها الأم، يتصدر الكثيرون من المبتدئين ومن ضعاف العلم ومن غير المؤهلين، ويتكلمون في الدين ويفتون بغير علم، فبيكون الخلل في مقام الفتوى وفي مقام تعليم الناس الخير. ولذلك قلت لكم أن أحد مشايخي ونحن صغار كان من الفقهاء الكبار في مصر، وكان قد تجاوز 80 من عمره رحمه الله، فقال لنا جملة عجيبة. قال: يا أولاد، لما بدأنا دراسة الفقه قديما ونحن شباب حرمنا كل شيء، ولما تعلمنا الفقه أبحنا كل شيء. شوف خبرة العالم، بيقول في بداية الطلب حرمنا كل شيء، فلما تعلمنا أبحنا كل شيء. إيه معنى ده؟ معنى ده إن المبتدئ عنده علم ضيق، إن كان عنده نص غابت عنه نصوص، وما عندوش قدرة على الترجيح بين الأقوال، وما عندوش فهم المسائل الخلاف بين العلماء ولا قضية الترجيحات، بل الغالب ما عندوش علوم الآلة زي علم اللغة وعلم أصول الفقه وعلم المصطلح وعلم التاريخ، اللي من خلال هذه العلوم علوم الآلة يتمكن من الفهم لعلوم المقاصد، فبيتكلم بغير علم. فهنا بيكون الخلل الجسيم عندما يتصدر غير المؤهل. يعني أذكر من ضمن قصص الصالحين أحد علماء اللغة الكبار، مر يوما فدخل مسجدا فوجد شابا يجلس في مجلس الدرس ويدرس اللغة العربية، وظن من نفسي أنه فقيه اللغة، يصول ويقول في ميادين اللغة. فالعالم جلس كده بيسمع، فرح عرض عليه مسألة، فاحمر وجه المعلم الشاب ده وتلعثم وما استطاع أن يجيب، فقال الشيخ: تذبب وهو حصر. طبعا الجملة دي تكتب بماء العين. انتوا عارفين العنب لما بيكتمل نضجه ويكون تمام يتحول لزبيب، عارفين الزبيب ده بقى كمال العنب بقى، يعني ده بقى ايه، وصل للقمة في النضج. الحصرم ده بقى يعني اول ظهور العنب الخضرة اللي ما تصلحش تتاكل، لسه صغيرة يعني ما تنفعش. فقال لك: تذبب وهو ايش، حصرم، يعني تصدر وهو غير مؤهل. ففطن المعلم وجلس تحت قدميه وقال: علمني. فلزمه 20 سنة حتى تعلم اللغة. قيل أنه ابن جني من علماء اللغة. فطبعا التصدر قبل النضج مشكلة، مشكلة كبيرة جدا، خاصة من يتصدر بغير تأهيل ويتكلم في الأمور التأصيلية. أنت ممكن تتكلم في الواضحات، احنا نحب قوي كثرة الدعاء وكثرة طلاب العلم والتبليغ عن الله وعن رسوله، بس ما دمت غير مؤهل يبقى تكتفي بإيه؟ بالأمور الواضحة، بباب الواضحات، حث الناس على حب الصلاة والإقبال عليها، على صيام رمضان والاهتمام بالقيام، حث الناس على مكارم الأخلاق والسلوكيات الجميلة، على الصدق والأمانة والوفاء، لكن ما تتكلمش في باب الفتوى وباب الأحكام ما دمت لست مؤهلا. ليه؟ إن تكلمت بغير تأهيل كان الاعوجاج في الفهم، ودي مشكلة خطيرة، بيبقى في خلل، في بلبلة. عشان كده دايما نقول لازم تطبق القاعدة القرآنية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم اللي عندهم تأسيس وتأصيل علمي، مش واحد محب للدعوة. حب الدعوة جميل، الله يرضى عنك يا
هشام.
هشام عارف هشام يعني ايه؟
يعني ايه؟
يعني ايه؟ قول لي تاني عشان يسمعوا.
يعني واحد عنده الكرم.
شفت بقى الكرم اهو، ما هو تطبيق عملي اهو. هشام يعني كريم، لان بنو هاشم انه كان يهشم الطعام والسريد وكذا ويبذله للناس، فاسمه هشام يدل على الكرم ويدل على كثرة الخير. وطبعا كل إنسان بيكون له حظ من اسمه. فنقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني مش عيب إن أنا أقول لا أدري، إنما العيب إن أنا أتكلم بغير علم، خلل. يعني شوف الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، إمام أهل السنة والجماعة، يأتيه سائل بثنتي وثلاثين مسألة فأجاب عن مسألتين فقط وقال في الثلاثين الله أعلم. مين ده بقى؟ الإمام أحمد ابن حنبل. شوف يتناقل الطلاب على مر الأزمان هذه المنقبة، يعني منقبة ترفع قدر صاحبها. البعض بيعتقد أنه لو قال ما عرفش يعني ينتقص قدره، بالعكس، ده احنا نجلك لما تسأل وأنت لا تدري فتقول إيش؟ لا أدري. يعني حتى كده اشتهر على ألسنة الناس من قال لا أدري فقد أفتى، صح كده؟ ليه؟ هيجيني هشام يسألني في مسألة وأنا ما عنديش علم فأقول له لا أدري، يبقى هضطر هشام يبحث عن من يدري من العلماء فيفتيه العالم، فأكون أنا من وجهت هذا لذاك، يبقى أنا اللي أفتيت، لأن أنا اللي دليتك على الخير. إنما أخبرت كأني لا أدري، يعني افهم بقى، روح اسأل اللي بيدري مثلا، اسأل الشيخ أسامة. فهمتوا حاجة؟ يبقى من قال لا أدري فقد إيه؟ أفتى. ولذلك قال علماء السلف أعظم ما يعلمه العالم للمتعلم قول لا أدري، يعني أعظم شيء يعلمه العالم للطالب كلمة إيش؟ لا أدري، عندما لا يدري طبعا. لكن من كان يدري وجب عليه أن يتكلم، من كان يدري وجب عليه إيش؟ أن يتكلم، لأن دي أمانة علمية. يعني بعض السلف يقول يدري ويدري أنه يدري ذلك العالم فاسألوه. تاني، في صنف من الناس، خليك معايا يا أسامة، يدري ويدري أنه يدري ذلك العالم فاسألوه. الصنف الثاني، يدري ولا يدري أنه يدري. في بعض الناس كده من تواضعه يعني يجنب نفسه وهو عنده علم، يدري ولا يدري أنه يدري، فذلك نائم فأيقظوه. والرصحة عم الشيخ تقدم الله يبارك لك، ارفع عننا الحرج. طيب الصنف الثالث بقى، لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، قال فذلك الأحمق فاضربوه. يعني جاهل ومش عارف أنه هو جاهل، المتعالم ده المنتفش بلا علم اللي هو بيتزيى بثوب يزور، فده لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاضربوه. في بقى صنف رابع، لا يدري ويدري أنه لا يدري، فذلك الراغب فعلموه، يعني هو عارف قدر نفسه ما عندوش، فيجي لك يقول لك عم الشيخ أنا عاوز أتعلم، فعلمه فعلمه. إذن يا إخوة، قضية العلم من أهم القضايا، ولذلك ما عبد الله تعالى بشيء أحب إليه من العلم، فلازم تحرصوا على الطلب، حرصوا على طلب العلم. يبقى دي مسألة دقيقة جدا في الفتوى، إن المفتي دائما أبدا يوجه سائله إلى التيسير، إلى التخفيف، ما يشدد على السائل أبدا. عشان كده قالوا والعالم يرخص ويأخذ هو بالعزيمة، يعني العالم حقا لما يجيله السائل يرخص له، إذا كان فيه لمسألته باب من باب الرخص يفتيه به، يرخص عليه، لأن الأصل التيسير، ويأخذ هو بإيش؟ بالعزيمة على نفسه، اللي هو الورع بقى. نعم.
Thema besprochen, wie man auf eine Angelegenheit zu antworten hat. Und hier ist es ganz wichtig, immer die Erleichterung zu suchen, weil unsere Religion, die Methode des Islams, weist immer einen Weg zur Erleichterung. Allah will die Erleichterung für euch und nicht die Erschwernis, so wie er auch im Koran sagt. Als ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, nachdem die Eroberung Mekkas stattgefunden hat, und er ihm dann sagte, O Gesandter Allahs, ich habe gelobt, also ich habe geschworen sozusagen, wenn Allah dir die Eroberung Mekkas erlaubt oder schenkt, dann werde ich zwei Einheiten in Beitul Maqdis, also in Jerusalem, beten. Das war also seine Absicht, sein Schwur, den er sich selbst gegenüber sozusagen geleistet hat. Also ein Gelübde hat er sozusagen abgelegt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, bete hier, also in Mekka, also im Haus Allahs, in der heiligen Stätte, in Mekka. Der Mann allerdings wiederholte seine Angelegenheit 2 bis 3 Mal und immer wieder kam die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam, bete hier. Und als er dann wiederum darauf bestand, in Jerusalem, also in Beitul Maqdis, seine 2 Rakat zu beten, sagte der Prophet letzten Endes, dann ist es deine Angelegenheit. Was zeigt das? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte in dem Moment die Erleichterung für ihn. Denn das, die 2 Einheiten in Jerusalem sind laut Gelehrten 250 bis 500-fach belohnt. Aber in Mekka ist das Gebet, wie bereits bekannt, 100.000-fach belohnt. Das heißt, es wäre ein Vielfaches einfacher für diesen Mann gewesen, einfach 2 Einheiten in Mekka zu beten. Aber irgendwann hat er so sehr darauf bestanden, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm dann gesagt hat, es ist deine Angelegenheit. Was zeigt das? Das zeigt uns, wir sollten immer darauf bestrebt sein, den einfachen Weg zu wählen. Genauso wie der Mufti irgendwann in seinem Wissen immer den leichteren Weg als Fatwa gibt und nicht den schwereren Weg. Und der Sheikh Hafizahullah hat von einem Gelehrten gesprochen, von einem Sheikh, den er hatte, der ein hohes Alter erreicht hat, also er war 80 Jahre alt, und der eine Aussage getroffen hat, wie zum Beispiel, dass zu Beginn seines Strebens nach Wissen er in der Fiqh-Angelegenheiten alle Sachen als Haram erklärt hat. Und irgendwann, als er einen bestimmten Wissensstand erreicht hat, hat er alles als Glauben erklärt. Was zeigt das? Das zeigt, mit einem Wissensschatz, der irgendwann sehr, sehr groß ist, fängt man an, die Dinge zu begreifen in ihrer Vollständigkeit und die Dinge auch als einfach zu erklären, also als nicht immer alles so eng zu sehen. Und zu guter Letzt noch ein weiteres Beispiel von dem bekannten Imam Ahmed ibn Hanbal, zu dem die Fragenden kamen und Angelegenheiten sozusagen vorstellten und er nur 2 von 32 Angelegenheiten beantwortete. 2 von 32, also die Quote ist sehr, sehr gering. Aber das zeigt dir auch wiederum, diese Gelehrten waren danach bestrebt, das Wissen zu schützen und auch wirklich nur das zu sagen, wovon sie wirklich Wissen hatten. Eine wichtige Sache, noch 4 Beispiele, die der Sheikh Hafizahullah gegeben hat. Und zwar gibt es Kategorien von Menschen. Und zwar ein Mensch, der weiß und weiß, dass er weiß. Also jemand, der Wissen hat und weiß, dass er dieses Wissen hat. Dies ist der Gelehrte, den soll man fragen. Dann gibt es die Kategorie, die weiß und nicht weiß, dass er weiß. Also der Bescheidene, der allerdings gewaltiges Wissen hat. Das ist derjenige, der am Schlafen ist den sollte man wecken, der sollte was tun, der sollte sich mehr bewegen. Danach gibt es die Kategorie der Menschen, die nicht wissen und wissen, dass sie wissen. Das ist der Verrückte. Also jemand, der überhaupt nichts weiß, aber der nur am Reden ist. Das ist der Verrückte, den sollte man sozusagen schlagen. Und zu guter Letzt, derjenige, der überhaupt nichts weiß und weiß, dass er überhaupt nichts weiß, das ist der, der nach Wissen sucht und den sollte man lehren. Und das Wissen ist eine sehr hohe Angelegenheit. Deswegen sollten wir danach bestrebt sein, danach zu langen.
لماذا نؤكد على قضية العلم؟ منذ يومين أرسل لي أحدهم مقطع فيديو صغير جدا لأحد الدعاة الجدد اليوتيوبر أو البلوجر كما يسمونهم بلغة العصر على تيك توك وما شابه، وسوف أذكر اسمه لأنه تكلم وانتشر كلامه فلابد من ذكر اسمه ولابد من نصيحته على الملأ حتى يحذر الناس من بعض هذه الانحرافات. هو اسمه أمجد سمير ومهندس، ننصحه لأننا نحب له الخير ونرجوه. الأخ بيتكلم في مسألة دقيقة جدا جدا من مسائل العلم، نقل كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وللأسف الأخ لا يفهم مناط كلام شيخ الإسلام. الكلام الشيخ بيتكلم عن ذم البدع وأهل البدع، فبيتكلم عن قضية الاحتفال بالمولد بمولد الرسول، فبيقول شيخ الإسلام نصا كده أو معنى كلامه أن بعض من يحتفلون بمولد الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم ويقومون بهذه المحدثات والبدع، بعضهم بيكون صادق الحب للنبي. خلي بالك من مناط الكلام، فده معنى كلام شيخ الإسلام، يعني اللي بيبتدع أو بيخالف، هو الكتاب أصلا في ذم البدع اقتضاء الصراط المستقيم، فبيذم البدع وده حرب على البدع وأهله. لكن الشيخ كان منصفا عدلا يقول لك نعم قد يبتدع، لكن هو في الأصل محب إيه للنبي وصادق في الحب، لكن أوتي من قبل الجهل، لجهله ابتدع وخالف النبي. خلي بالك، فده ذم مش مدح. فصاحبنا لأنه لا يفهم مناط كلام العلماء فراح مسك النص ده وقال لك شوف، يعني المبتدعين بيحبوا رب بيحبوا النبي، انت بقى صاحب السنة، وانهال بقى على صاحب السنة بقى بالتوبيخ والطعن. انت يا صاحب السنة بقى احكي لي، انت بقى انت عملت ايه بقى؟ فين حبك للنبي؟ كم مرة بتصلي على النبي يوم الجمعة وانت مقصر؟ وانت 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 طول اللقاء عمال يخبط في صاحب السنة. نقول له يا ولدي مهلا، لقد ارتقيت مرتقا عظيما يا مسكين. نعم صاحب السنة قد يكون مقصرا، لكنه ليس مبتدعا، فهو الأكمل والأفضل عند ربي عز وجل وعند رسول الله، لأنه صاحب سنة وصاحب منهج، والتقصير شيمة البشر. إنما هذا الذي يحب النبي كما زعم ويبتدع، هل هذا يحمد أم يذم؟ هذا يذم. ليه؟ إن المحب لمن يحب مطيع، عنده صدق في الحب لكن خالف. خذها قاعدة كده بقى، النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. احفظها دي يا محمود. أنا نيتي حلوة لكن عملي فاسد، هل النية هتشفع لي؟ والله أبدا. شوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مرفوض مردود غير مقبول. فالمبتدع هذا الذي يحب النبي وخالف طريقة النبي، هل يقبل منه عمل؟ الجواب لا. إن المحب لمن يحب مطيع. فصاحبنا ساب الذم وبدأ يمدح في أهل البدع وينتقل للطعن في مين؟ في أهل السنة. وده اللي بنقول عليه بقى، إن هو محب للدعوة لكن ليس بمتخصص. فتيجي عند المسائل العلمية الدقيقة تجد عنده انحرافا. كذلك في باب الاعتقاد يقول لك يعني بلاش الكلام عن الأسماء والصفات عبر الوسائل كده العوام. يا حبيبي يا حبيبي الله يرضى عليك، ده السوشيال ميديا مليانة بأهل البدع اللي بيعطلوا صفات الله وبيحرفوا صفات الله ليل ونهار، فانت مش عايز صاحب المنهج يرد كمان. فده الخلل جه منين؟ لانه ليس من اهل الفن، اي ليس من اهل التخصص. فنقول له الله يكرمك اتكلم في الواضحات، الله يبارك لك في المسائل العلمية ارجع للعلماء. انما هي القضية كما اقول دائما دائما يا اخوة، قضية تيك توك واليوتيوب والامور السوشيال ميديا المعاصرة، كل اللي عمل نفسه قناة عشان ده شغل. يعني مع كثرة الاعجابات وكثرة اللايكات الدولارات بتدخل الحسابات، وكثير منهم بيكون حريص جدا على ده، فيعمل ايه بقى؟ الناس عاوزة ايه بس، فيترك المنهج من اجل كثرة المتابعين، فإلى الله المشتكى. فنقول للأخ الفاضل هداك الله، الله يرضى عليك في المسائل العلمية ارجع للعلماء، اسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للأسف بعض العوام والبسطاء الكلام الجميل بيعجبهم، واحد معلق عاوز بقى تكشف نفسك اسمع للمهندس أمجد سمير ما شاء الله. طب يا سيدي ما نقرأ لابن القيم نكشف نفسنا بالمنهج. اقرأ لابن القيم يا سيدي كتاب إغاثة اللافات من مصائد الشيطان، اقرأ لابن القيم إعلام الموقعين، اقرأ لابن القيم الفوائد، اقرأ لابن القيم مفتاح دار السعادة، اقرأ اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام عشان تعرف الضوابط الشرعية. فاحنا ابتلينا في زماننا بهذا النوع من الدعاء، هو غير مؤهل لكن متكلم، ودي خطيرة جدا أن يكون المرء صاحب لسان يتكلم لكن ما عندوش التأصيل العلمي ولا عنده التخصص، فهذا للأسف بيفسد أكثر مما يصلح. فنقول لهؤلاء هداكم الله لا تتكلموا في المسائل العلمية إلا بعد تخصص، إلا بعد هضم المسألة علميا، إلا بعد سؤال العلماء. الأمر سهل يا محمود، مش عارف ما تسأل بس وخلاص، وبلاش الحرص على الترندات. الله يكرمكم يا جماعة بتوع اليوتيوب، بلاش الحرص على الترند والشهرة، ده مصيبة كبيرة. زي لسه بتكلم أنا، كل داعية يطلع لك لازم يعمل بس من السيارة ورابط الحزام وبيسوق. طب يا أخي الله بالراحة كده، رضي الله عن الإمام مالك بن أنس. شوف العلماء يا إخوة، كان الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه إن سئل عن حديث النبي في الطريق لا يجيب حتى يتوضأ ويتعمم ويدخل المسجد ويجلس جلسة المتمكن، ويقول الآن آن لمالك أن يحدث عن رسول الله. يا الله إيه الجمال ده، بيعظموا السنة. مالك يقول ما أخذت العلم عن السختياني أيوب يعني شيخه إلا بعد أن رأيت إذا حدث عن رسول الله قاد أن يغشى عليه، فعلمت أنه يعظم السنة فأخذت العلم على يدي. يعظم إيش؟ السنة، يعظم السنة. ليه بقى السيارة والحزام أيها الداعية؟ طب ما تبص من مسجدك، احنا الآن قاعدين في المسجد والبث شغال اهو، ما تبص من مكتبتك دلوقتي انت بتسوق وبتتكلم في الدين. ينفع الكلام ده يا جماعة؟ ده الجماعة الطيبين عندنا بس يقول لك ايه، أبو بالين كذاب باللغة الدارجة كده، وأبو ثلاثة منافق. فقول لي بالله عليك، هتسوق وتراعي قواعد المرور ولا هتتكلم قال الله وقال الرسول؟ وهتركز ازاي؟ ده الإنسان لو شغل وشاغل ما يتمكن من توصيل العلم، ما بالك ده بيسوق في طريق. وبعدين السواقة في مصر صعبة قوي، ده السواقة عندنا بالدراع مش بالإجماع تيت تيت وعن عن، مشكلة كبيرة جدا. يبقى يا إما تسوق يا إما تعلم، أدي واحدة. اتنين يا أخي، يتابعك الكثيرون منهم أصحاب الحاجات والفقراء و و و و، وأنت قاعد لي في سيارة فارهة وعامل لي الحزام ما شاء الله. يا أخي أنت داعية، هذا لا يليق بك ولا يليق بالدعوة. رابعا وخامسا وعاشرا، حظ النفس يا شيخ. ده أحد السلف يقول عالجت نيتي 20 سنة حتى استقامت لي. حالك وانت ما شاء الله ماسك لي السيارة كده، ما شاء الله راكب سيارة فخمة، فأفقدوا الدعوة هيبتها، ويبقى ماشي العادة العاملة تتهز منه، وساعات الهاتف اللي بيصير يقع منه وقعنا معاه. طب ليه ده كله؟ ما أنا بسوقش، أنا قاعد ورا. طب السواق اللي بيسوق لك ده مش هينشغل؟ ما هو علم، والعلم له في القلوب منزلة، وانت عمال تدرس هيسمع، ممكن ينشغل يخبط واحد، يخبط في شجرة يا سيدي، يخالف إشارات المرور، ياخد مخالفة، مخالفات كثيرة جدا جدا يعني. خلاص يعني حبكت، لازم في السيارة ما شاء الله عليك يعني وقتك كله كده كله تدريس. ايه يا اخي، روح بيتك ودرس من بيتك، اقعد في مكتبك امام مكتبتك، حتى الناس يتطلعوا على الكتب الشرعية يجدون عالما فيه الوقار وداعي عليه الوقار. فطبعا احوال كثيرة جدا جدا تمرض القلب، ونبص هذا من باب النصيحة، والله نحب لهم الخير ونرجوه، لأن الإنسان يحب كثرة الدعاء، ولكن باعتدال وبمنهجية وضبط وتعظيم للسنة واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ترجم يا واد يا أسام. الله جات كوباية، الله يكرمك يا شاه. ده مين اللي جاب الكوباية التانية دي؟ محمود ولا؟ الله يرضى عليكم جميعا. ازيك يا أبا بلال؟ يا رجل توحشناك يا رجل، يا رجل لا بتسأل ولا حتى رسالة، ده ما كانش صحبة دي يا مصطفى، الرجاتوني ومشي من زمان. طب يا أخي السلام. ترجمي يا أسامة.
الشيخ حفظه الله ein Beispiel zwar von einem داعي, aber wir können dieses Beispiel auch auf unsere deutsche Dauerszene auch projizieren. Im Allgemeinen geht es um داعية, die über sehr feinfühlige Angelegenheiten sprechen, ohne wirklich Wissen darüber zu haben. Und der Sheikh hat den Da'i in dem Fall auch namentlich erwähnt. Dessen Name ist Amjad Samir, ein Ingenieur, und hat ihm einen Ratschlag gegeben und ihm natürlich auch nur das Beste und das Gute gewünscht. Und zwar geht es um eine Angelegenheit, über die der Bruder spricht in der Religion, und zwar ist es eine Aussage von Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Aber dieser Bruder hat den Zusammenhang leider nicht so wirklich verstanden von der Aussage des Großgelehrten. Und zwar geht es um die Verurteilung von Neuerungen.
وطبعا انا قلت لك كده الانجليز سمير ليه؟ لان اهل البدع في مصر فرحوا بالفيديو بتاعه وبداوا ينشروهم على صفحاتهم. اسمعوا يا اصحاب السنه، اهو احنا اهل بدع بس بنحب النبي في الاخير. احسنت، شفت بقى، شفت الجزائري اللي فاهم. قول يا والدي.
Also es geht um die Feier des Geburtstags des Propheten صلى الله عليه وسلم und diese neu eingeführten Dinge, wie man mit diesen Neuerungen umgeht. Und viele haben sich sehr gefreut über dieses Video von diesem Dari. Deswegen hat der Sheikh das auch namentlich und direkt auch erwähnt, um die Menschen auch zu warnen davor. Das ist also die Bedeutung, dass jemand, wenn jemand diese Neuerung begeht, widerspricht auch der Sunna. Und in diesem Buch oder in dieser Aussage stand auch, dass jemand, der eine Neuerung begeht, und trotzdem ursprünglich den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebte, und in dieser Liebe kann dieser Mensch auch aufrichtig sein. Aber dass sein Fehler kommt im Grunde von dieser Unwissenheit, dass aufgrund seiner Unwissenheit begeht er diese Neuerung und widerspricht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, in dem Fall ist es von dem Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kein Lob, sondern ganz und gar ein Tadel. Aber dieser Bruder, dieser Dari hat diesen Zusammenhang in diesem Text nicht einmal verstanden, um ihn richtig wiederzugeben. Wie dem auch sei, es gibt eine wichtige Angelegenheit, und zwar, dass die aufrichtige Absicht eine Tat nicht automatisch als gut erklärt und gut macht. Und man sollte auch davon ablassen, dieser großen, diesem Andrang hinterherzulaufen, viele Likes und viele Follower, viele Views zu haben, um am Ende auch viel Geld zu generieren. Viele lassen von der Methode der Sunna ab, um am Ende ein großes Vermögen anzuhäufen. Und das ist leider eine bekannte und schlimme Krankheit in unserer heutigen Zeit. Und der Sheikh hat gegen Ende noch, Hafizahullah, eine Sache gesprochen, das heute auch ganz bekannt ist, dass jeder von uns auch schon mal gesehen hat, dass Da'i oftmals im Auto sitzen, angeschnallt sind und über wichtige Angelegenheiten der Religion sprechen. Und die Religion nicht genug wertschätzen, um einen schöneren Ort auszusuchen, wo sie über diese Sachen sprechen. ob es jetzt in der privaten Bibliothek ist oder zu Hause in einem schönen Raum. Und sie nehmen sich das Beispiel nicht von Imam Malik, rahimahullah, als er unterwegs war und über Sachen gefragt wurde und niemals über die Religion gesprochen hat, außer er war im Zustand des Wudu und in der Moschee und in einer schönen Umgebung, und erst dann hat er die Fragerunden eröffnet und die Leute konnten ihn fragen. Also nie, wenn er gerade unterwegs war oder wenn es gerade nicht gepasst hat. Und das zeigt, was für einen Stellenwert der Islam und die Methode des Islam, der Sunna, für diese Großgelehrten damals hatte. Und es kann sein, dass er unterwegs ist und er kriegt vielleicht wird geblitzt oder baut einen Unfall oder fährt jemand über den Haufen. Und das sind alles Dinge, wo sie den Islam eigentlich eher schlecht darstellen als gut.
من الضوابط أيضا في الفتوى توجيه السائل إلى ما يستطيع فعله، فتبدأ توجه السائل إلى ما يستطيعه. الدليل جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. وطبعا المقصود بأهل الدثور يعني الأغنياء اللي عندهم أموال. فقال لهم النبي سائلا: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. يعني هم عندهم أموال بيتصدقوا، احنا ما عندناش أموال، وعندهم عبيد يعتقونهم لوجه الله واحنا ما عندناش. قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أفلا أعلمكم شيئا؟ شوف جمال النبوة هنا وجمال الفتوى. أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. دي رواية عند مسلم. في رواية أخرى النبي قال لهم: أليس عندكم ما تتصدقون به؟ ما عندكوش يعني تصدقوا؟ قالوا: ليس عندنا. قال: لكم بكل تسبيح صدق، وبكل تكبير صدق، وبكل تحميد صدق، وبكل تهليل صدق، أمر بمعروف صدق، نهي عن منكر صدق، تبسمك في وجه أخيك صدق. فبدأوا يطبقوا الكلام ده، الأغنياء سمعوا فبدأوا يطبقوا هم كمان. فعاد الفقراء مرة أخرى إلى النبي، قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا بما أخبرتنا ففعلوا مثل فعلنا. فضحك النبي وقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طب ناس أغنياء ومسارعين في الخير، هنعمل ايه بقى؟ فده فضل ربنا بقى. عشان كده بنقول دايما توجه السائل الى ما يستطيع فعله. ما عندكش مال؟ طيب ما انت ممكن تتصدق بغير المال، بالتسبيح، بالتكبير، بالتهليل، تتصدق بامر بمعروف ونهي عن منكر، ببذل نصيحه، بكلمة طيبة، ببسمة. البسمة مكلفة؟ فيها كلفة؟ والله أبدا. يعني أعظم دعوة ميسورة وأعظم عبادة ميسورة عبادة البسمة، غير مكلفة تماما والله العظيم. عشان كده دايما بقول عن البسمة هي مفتاح ودواء. يعني ايه مفتاح ودواء؟ مفتاح للقلوب. لما تكون هاشا باشا مبتسما زي محمود كده وزي ابو بلال، دايما مبتسم ابو بلال، اي نعم هو ما بيسلمش، ما بيتسالش عليه، لكن دايما مبتسم. والوضع عمران لخبط، وكلكم ما شاء الله عليكم، ربنا يحفظكم. فالبسمه دي عباده سهله جدا، بتفتح القلوب. ادخل انت كده مثلا بيتك وبسمه جميله كده، شوف الزوجه حالها يكون ازاي. اول ما تدخل يا ولد مصطفى خدها في حضنك، تعرف ولا لا؟ ما دي مشكله ما تعرفوش. خدها في حضنك وانت مبتسم، والله وحشتيني، ده انا طول الطريق بفكر فيك، ده انا من غيرك تايه، يا على الكلمتين الحلوين دول تخلي البيت جنة. لما تقابل ابنك صغير انت مبتسم تاخده في حضنك وتقبله، وبنتك تاخدها في حضنك وتقبلها وانت مبتسم، عبادة غريبة تفتح القلوب. وفيها دواء لأحزان وهموم وعلل وأدواء. لذلك قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: تبسمك في وجه أخيك صدق. ما عندكش مال تتصدق به، ابتسم، سهل خالص. حتى خلي بالك البسمة تجعلك شبابا دائما. إيه والله، عارف الإنسان اللي دائما مكشر ده بيعجز بسرعة. والله العظيم بتلاقي وشه يتجعد لأنه بيعمل حاجة اسمها 111. إيه والله العظيم، مش عارفها 111 ها؟ طول ما أنت مكشر عامل كده، دول داخلين كده صح؟ فتلاقي واحد 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 كده كده، تلاقي التجاعيد هنا 111. عارفها دي يا أسامة؟ أديك عرفتها الحمد لله. فبلاش تكشر كتير، وبعدين التكشيرة بتجلب الهم. أي والله، وبتجلب الحزن. ابتسم. لما تلاقي نفسك كده في ضيق أو هم، لو في أي نهر بالقرب منك روح اتمشى هناك وانظر للنهر ده وكلمه. والله، قل أيها النهر ربي وربك الله. انظر 5 دقائق فقط للماء الجاري، والله إخوة يذهب همك. طيب بلاش، اقرأ سورة يوسف بتدبر وشوف الابتلاءات العظيمة مع أنبياء الله، وكيف ربنا فرج وأزال الهموم. تنشرح، ايه ده وانا مهموم عشان ايه؟ عشان العيال كلوا السندوتش بتاع الجبنة كتك الخيبة. شوف سيدنا يوسف، ربنا شوف الابتلاءات اللي تعرض لها. انت زعلان على ايه؟ قال زعلان عشان مش عارف المرتب اتأخر يوم. ما يتأخر سنة يا شيخ، ايه يعني المرتب؟ هتاكل وهتشرب برضو. والله ما فيش، تعالى المسجد ناكلك ونشربك، ما تقلقش، هتلاقي هنا المطبخ ابو بلال يطبخ لك طبخه جميله. قول له انا ما عنديش في البيت طعام، وشوف يعمل لك ايه. هيعمل لك وجبه تاكلك لمده اسبوع. ها هشام يعمل لك كوبايه شاي اخضر كمان، هيظبط لك الدنيا. بتشوف انت كل يجيب لك الحلويات والشوكولاتات، حاجه مملكه. مهموم ليه بقى؟ والله الظروف يا اخي، ما الظروف مع الكل. ده انت في نعم، ده غيرك مش لاقي التمر ياكل، غيرك قاعد في خيمه من شعر وفي الحر ده والشمس بتسلخه، وانت ما شاء الله عندك سياره وعندك دار. يا راجل اسكت، تعبتنا معاك من الشكوى. ابتسم بقى. شوف خطاب ده، والله يا شيخ بيشوف ببسمته ده بيرتاح. انا لسه وانا جاي لكم قبل ما اجي لكم قابلني اخ من الطيبين خالص عند المسجد، والله يا شيخ قال لي جمله شرحت الصدر. قال لي يا شيخ، قلت له نعم. قال لي انا لما بشوفك بفرح. يا الله يا الله، جميله الكلمه دي، بشوفك بفرح. فلازم لما تشوف اخاك المسلم تفرح. والله ابتسم. فهنا النبي بيعلمنا مساله مهمه جدا في الفتوى، ان انت توجه السائل الى ما يستطيع فعله. ودي مساله جميله جدا لازم يفطن لها العلماء والدعاء. نعم.
Mufti wird dem Fragenden immer nur das geben, wozu er auch wirklich imstande ist. Und hierzu gibt es ein bekanntes Beispiel, dass die armen Auswanderer, also die Muhajirun, dann zum Propheten kamen und sagten: O Gesandter Allahs, die Besitzenden haben die höchsten Stufen und die bleibende Wonne erreicht. Und damit sind die Reichen gemeint, also diejenigen, die Vermögen besitzen. Und der Prophet sagte: Wieso? Und dann sagten sie: Sie beten, wie wir beten. Sie fasten, wie wir fasten, aber sie geben Almosen, während wir nichts geben können. Und sie befreien Sklaven, während wir keine befreien können. Also sie besitzen Geld und Vermögen und haben alles, aber wir sind nicht imstande, das zu tun, was sie tun können. Und dann sagt der Prophet, guckt, wie schön die Art und Weise war, wie der Prophet bestimmte Sachen ansprach, also die Gewaltigkeit seines Prophetentums, die Schönheit seiner Fatwa. Also sagte er dann: Soll ich euch nicht etwas lehren, wodurch ihr diejenigen einholt, die euch vorausgegangen sind, und diejenigen übertrefft, die nach euch kommen? Dann sagt er sinngemäß: Sprecht nach jedem Gebet 33 Mal Subhanallah, Alhamdulillah und Allahu Akbar. Oder wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte. Also das ist eine Überlieferung bei Muslim. Und in einer anderen Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Habt ihr denn nichts, womit ihr Almosen geben könnt? Und sie sagten: Wir haben nichts.
Und dann sagte er, für jedes Subhanallah gibt es eine Sadaqa. Für jedes Allahu Akbar gibt es eine Sadaqa. Für jedes Alhamdulillah gibt es eine Sadaqa. Für jedes La ilaha illallah gibt es eine Sadaqa. Das Gute zu gebieten ist eine Sadaqa. Das Schlechte zu verbieten ist eine Sadaqa. Und sogar das Lächeln im Gesicht deines Bruders ist eine Sadaqa. Und daraufhin begannen die armen Gefährten, dies auch umzusetzen. Als die Reichen aber davon hörten, haben sie auch begonnen, das zu tun. Und dann kamen die Armen erneut zum Propheten und sagten, O Gesandter Allahs, unsere reichen Brüder haben gehört, was du uns gesagt hast, und nun tun sie dasselbe wie wir. Und dann lächelte der Prophet und sagte, das ist Allahs Gunst, er gibt sie, wen er will. Und der Prophet ist daraufhin, der Sheikh Hafidullah ist daraufhin nochmal auf das Lächeln eingegangen und wie wichtig es ist, oft zu lächeln und dass es ein Schlüssel zu den Herzen ist. Und dass es einen gewaltigen Einfluss auch auf die Psyche deines Gegenübers hat, dass es eine Heilung ist für Depressionen, für Trauer, für Schwermut. Wenn man kein Vermögen hat, dann sollte man anfangen, noch eher lächeln und damit seine Sadaqa machen. Und da hat der Sheikh auch eine bekannte Sache erwähnt, und zwar, dass man nicht zu den Leuten gehört, die die 111 immer auf der Stirn geschrieben haben, also die ständig nur die Stirn runzeln und die auch im frühen Alter schon sehr früh alt werden, also nicht jung bleiben, weil das Lächeln lässt einen sozusagen jung bleiben. Und wenn man diese Schwermut im Herzen trägt, reicht es, wenn man 5 Minuten in der Nähe eines Flusses verbringt oder in der Natur und die Natur anspricht und sagt, du und ich, wir haben denselben Herrn, dass man diese Schöpfung Allahs betrachtet, dass man sich nochmal erinnert, warum wir überhaupt existieren, oder dass wir Surat Yusuf mit Verständnis lesen und sehen, was für Prüfungen wirklich Prüfungen sind, und danach findet unser Herz Ruhe. Ja.
كذلك من الضوابط يا إخوة في باب الفتوى أنه ينبغي على المستفتي أن يستخدم في بعض المسائل القياس، يقيس الأمور بحيث يكون الجواب فيه فائدة للسائل. من ذلك مثلا ما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ يعني أمي ماتت وكانت نذرت أن تصوم شهرا، في بعض الروايات أنه نذر، فهل أصوم عنها؟ قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كان عليها دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم يا رسول الله. قال فدين الله تعالى أحق بالقضاء. يعني أمك دي لو عليها مثلا دين للناس مبلغ من المال وماتت، هتقضي الدين ولا لا؟ طبعا هيجي لك الديان عايزين فلوسنا، فلازم تقضي عن أمك أو عن أبيك. طب الصيام ده دين لمين؟ لله الواحد. قال فدين الله أحق بالقضاء. شوف القياس الجميل ده لضبط المسائل الشرعية. كذلك من الضوابط أنه ينبغي على المفتي أن يبحث للمستفتي عن المخرج الشرعي. عن المخرج إيه؟ يعني هو خلاص في أمر معين ألم به، إيه المخرج الشرعي؟ يبين له المخرج. جاء عند الإمام مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، وضباعة صحابية جليلة كانت زوجة للمقداد بن الأسود رضي الله عنه وأرضاه. النبي دخل عليها في يوم فقال لها النبي لعلك أردت الحج، هتحجي ولا إيه؟ قالت يا رسول الله والله لا أجدني إلا وجعة، أنا حاسة بمرض كده تعبانة. فيفتيها بالمخرج الشرعي. قال عليه الصلاة وأزكى التسليم لها حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. الله، يعني ايه؟ يعني خلاص روح الحج وانت بتحرمي قولي الجملة دي، اللهم إن محلي حيث حبستني، فإن أثناء السفر مرضت وتعبت وما تمكنت من مواصلة الحج حل من إحرامك وارجعي ولا حرج عليك. ادي المخرج الشرعي. عشان كده بنقول دايما المريض أو كده اللي مقبل على الحج يشترط اللهم إن محلي حيث حبستني. هذه كانت بعض الضوابط السريعة في مقام الفتوى على مدار 3 لقاءات وقفنا معها. نختم بقى اللقاء لان ده اللقاء الاخير قبل العطله. الاسبوع القادم ساكون على سفر، فده اخر لقاء قبل العطله، وربما اغيب عنكم تقريبا 3 أشهر. فان قدرت لنا حياه وعدنا هنواصل، وان كانت الاخرى فلا تنسونا من دعوه صالحه بالرحمه والمغفره. فعايز اختم الحديث ده بقى، يعني بعد الفوائد دي كلها الإجابة كانت: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسوقها. لماذا؟ للأعمال التي تقوم بها. يعني المسجد أحب البلاد ليه؟ لما فيه من أعمال يحبها الله، فيه الصلوات، فيه الذكر والدعوات، فيه تلاوة القرآن، فيه تعليم العلم ومدرسة القرآن ومدرسة السنة، فهذه الأعمال يحبها الله. لذلك أحب البلاد إلى الله إيش؟ المساجد، الأسواق بقى اللي فيها الغش والخداع، فيها الاختلاط بلا ضوابط، فيها التبرج والسفور، فيها إطلاق البصر للحرام، فيها الأيمان الكاذبة لبيع السلع. لذلك هي أبغض البلاد إلى الله رب العالمين. بهذا القدر أكتفي وشكر الله لكم حسن الاستماع.
Zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam kam und sagte: O Gesandter Allahs, meine Mutter ist gestorben und sie hatte noch das Fasten eines Monats offen. Also sie hat ein Gelübde getroffen und wollte noch diesen Monat nachfasten. Und da sagte sie: Soll ich es für sie nachholen? Und hier zeigt sich noch einmal, worüber wir heute sprechen, und zwar, wie ein Mufti sein sollte in Bezug auf den Fragenden. Und wir sprechen über das Thema des Qiyas, das ist im Deutschen der Analogieschluss, also den Vergleich zu treffen. Und also die Mutter war verstorben und sie hatte gelobt, sozusagen diesen einen Monat zu fasten. Und dann fragte sie: Soll ich für sie fasten? Und dann sagte der Prophet, was meinst du? Jetzt kommt der Analogieschluss. Wenn deine Mutter eine Schuld gehabt hätte, hättest du sie dann für sie beglichen? Sie antwortete: Ja, O Gesandter Allahs. Dann sagte er: Dann hat die Schuld gegenüber Allah noch mehr Anspruch, darauf beglichen zu werden. Das heißt, wenn die Mutter beispielsweise bei Menschen Schulden gehabt hätte, also jemandem Geld verschuldet hätte und dann gestorben wäre, hätte sie dann diese Schuld beglichen oder nicht? Natürlich. Und die Gläubigen würden kommen und sagen, also die Gläubiger würden kommen und sagen, wir wollen unser Geld. Und dieses Fasten, dem gegenüber ist das eine Schuld, gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb sagte der Prophet, die Schuld gegenüber Allah hat mehr Anspruch darauf, beglichen zu werden. Also noch einmal, um zu zeigen, wie der Mufti zu handeln hat. Und zu guter Letzt hat der Sheikh Hafizahullah noch einmal gesprochen darüber, dass er bald verreisen wird, und wollte diesen Hadith auch heute beenden. Die Angelegenheiten der Fatawa hat er im Grunde allesamt gesprochen, im Detail über 3 Sitzungen. Und um diesen Hadith noch zu beenden, sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, die besten Orte sind die Moscheen und die schlechtesten Orte sind die Märkte. Offensichtlich verstehen wir auch, warum. In den Moscheen wird Allahs gedacht. Es wird gebetet, es wird Koran gelesen, es werden gute Aussagen getroffen, es werden Brüderlichkeiten gepflegt. Und auf den Märkten trifft man Diebe, man trifft Scharlatane, man trifft auch Leute, die schlechte Worte sprechen. Viele Handlungen, die sozusagen nicht dem Guten entsprechen. Und dies, die Aussage, die besten Orte sind die Moscheen und die schlechtesten Orte sind die Märkte.
Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.